Všechny vás vítám i k dnešní biblické hodině. A protože jsme pořád ještě ve vánočním období, zpívejme píseň 122. Jak vítati mám tebe, píseň 122. Božího slova čtu z listu Filipským z 3. kapitoly od 7. verše. Apoštol Pavel tam říká: cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých vstání. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, tolik si tě cenil, tvůj služebník apoštol Pavel, že všechno ostatní, to, čeho si doposavat vážil, tak pokládal za nic. Tak si my klademe otázku, jaký jsi v našich očích, jak vážený jsi. A i dnes chceme společně hledat tebe, tvoji velikost. A to, co se dělo, když se lidé setkávali s tebou, už od těch prvních chvil tvého života. Děkujeme za příběhy písma, děkujeme za to, že je v nich zvěst i pro nás. A prosíme i dnes, dej nám setkat se s tebou ve tvém slově, abychom byli potěšeni, povzbuzeni, abychom směle mohli očekávat tvůj druhý příchod. Amen. Můžete se posadit. Budu pokračovat ve čtení Lukášova evangelia dnes z 2. kapitoly od 21. verše. Lukášovo evangelium 2. kapitola od 21. verše. Čteme tam takto. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu, a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnilo, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii. Hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Tolik čtení z Božího slova. Budeme zpívat píseň číslo 138. Píseň 138. Zástupy u jeslí hluché. Čtení Lukášova evangelia nás dnes ještě pořád ve vánoční době přivádějí k událostem, které následovaly po narození Pána Ježíše. V celém tom příběhu se Simeonem a Annou v jeruzalémském chrámě vidíme, že Pán Ježíš je ve středu dění. Ostatně tak to bývá, když se narodí děti, tak najednou jsou ve středu dění oni. A tak to byl i Pán Ježíš. Vše se děje kvůli němu a vše je o něm. Když máme na mysli Marii, Josefa a Božího syna, tak se v jejich činech tady setkáváme s věcmi, které jsou obvyklé, s věcmi, které jsou standardní. Při těchto standardních a obvyklých věcech se ale začaly dít i věci, které byly mimořádné. A tak jsme svědky mimořádných, nečekaných setkání a nečekaných slov. Ale podívejme se nejprve na to obvyklé. Josefa s Marií Lukáš, evangelista Lukáš, vykresluje jako rodiče, kteří byli zbožní, v skutku zbožní, a vykresluje jako lidi, kteří velice pečlivě zachovávali přikázání Tóry, zachovávali zákon. Po 8 dnech byla vykonána obřízka a syn dostal jméno. Dostal jméno, které už měl ještě, než vůbec byl počat. A dostal jméno ne po pozemském otci, jak bývalo zvykem, ten zvyk byl ovšem porušen už i u Jana Křtitele, a dostal jméno Ježíš. Obřízkou se pak stal malý Ježíš součástí Božího vyvoleného lidu. Potom po dalších 33 dnech, tedy celkem po 40 dnech od narození chlapce, jdou Josef s Marií do Jeruzaléma, kde za normálních okolností je to žena, matka, která přináší zápalnou oběť a oběť za hřích. Tady je to možná trochu zvláštní, protože do toho chrámu přicházejí oba dva a zdá se, že oba obětují s Josefem oba dva. A to, že se tam mluví o dvou hrdličkách nebo o dvou holubech, znamená, že patřili k chudší vrstvě. Celý tento proces je vlastně zakončením rituálního očišťování po narození chlapce. U děvčat se všechny termíny zdvojnásobovaly, ale to v danou chvíli teď není důležité. Ta návštěva jeruzalémského chrámu kromě očišťování má ještě jeden docela podstatný rozměr, a tím je zasvěcení prvorozeného Hospodinu. Už od dob exodu, už od dob poslední egyptské rány, kdy v Egyptě zemřeli všichni prvorození, tak každý prvorozený muž měl být zasvěcen Hospodinu, nebo tedy vykoupen nějakou obětí. Každý prvorozený chlapec, to na připomínku prvorozených v Egyptě. A tak vlastně to, co Josef s Marií dělají, je, že vlastně přinášejí malého Ježíše do chrámu a zasvěcují ho Hospodinu. Všechno se děje tak, jak má. A Lukášovi velice záleželo na tom, aby vykreslil rodinu, do které se narodil Boží syn, jako rozbožnou rodinu, která skutečně pečlivě zachovává Tóru. Ježíšův život v rodině měl hluboké kořeny v Tóře. O co tady šlo, proč to je důležité? No, je to důležité, protože až později bude Pán Ježíš řešit konflikty se Židy a ty jeho konflikty budou se týkat zákona a budou se týkat toho, co potom farizeové řeknou, že Pán Ježíš zpochybňuje zákon, tak nebude možno povědět, no on už to má přece od rodiny, od malička. Už v té jeho rodině Josef s Marií na zákon moc nedbali a on to od nich přejal. Tedy kořeny kritického myšlení soudobých výkladů Tóry nesahají do rodiny Pána Ježíše, tedy k Josefovi a Marii. A toto Pánu Ježíši předhazovat nešlo. On vyrůstal v rodině, která Tóru ctila a žila podle ní. Kladl jsem si u toho otázku, a myslím si, že jsou to relevantní otázky, v jakém duchovním prostředí vyrůstají naše děti a jaké duchovní kořeny mají, jakou zbožnost vidí. A myslím, že to jsou ty otázky, které nám z pohledu na to, jakým způsobem máme představenou Marii a Josefa a jejich rodinu, že nám tyto otázky odsud vyplývají. Je dost možné, že vzdáleně podobně, jako tomu bylo u Pána Ježíše, možná se i naše děti budou nějak vymezovat ke zbožnosti, vůči zbožnosti nás otců. Ale to není omluva pro to, aby se se zbožností nesetkávali tak, jak ji žijeme v upřímnosti tady a teď. To je tedy moment, který se mi zdá, že z toho textu začne vyčnívat, až si člověk uvědomí tyto souvislosti, jak tam pečlivě Lukáš skutečně nám ukazuje, jak přesně podle Tóry žili Josef s Marií. A při tom všem obvyklém, při obvyklých rituálech v jeruzalémském chrámě, těch rituálech, které souvisely s narozením prvorozeného syna, se pak ale setkáváme i s věcmi mimořádnými. A zdá se, že tak tomu v našem životě je, že tam, kde žijeme svoji, řekněme, obyčejnou, obvyklou zbožnost, dlouhá léta třeba, tak pak přijde chvíle, kdy se stane něco mimořádného. Ano, oběti byly vykonány tak, jak měly být vykonány, anebo budou vykonány v tom příběhu. A zdá se, že se tam vlastně nic zvláštního neudálo. Kdyby tomu tak nebylo, tak by to Lukáš jistě zmínil. Jenomže to, že se tam nic zvláštního neudálo, je už vlastně docela zvláštní. Nečekali bychom od kněze, který obětuje zápalnou oběť a oběť za hřích, že rozpozná v tom malém klukovi dvou obyčejných lidí, že v něm rozpozná Ježíše, že v něm rozpozná Boží zjevení. Nečekali bychom toto právě u kněze? A víte, o tom tam nikde není ani řeč, tam ani není zmíněno. Tam je akorát zmíněno, že se vše vykonalo tak, jak mělo se vykonat. A skoro, jako kdyby ty detaily vůbec nebyly důležité. Pro kněze tenkrát byl malý Ježíš prostě dalším izraelským klukem zbožných rodičů. To je první zvláštnost, která mě tak nějak udeřila do očí v celém tom příběhu. A pak je tam, jestli kněz nepoznal Boží zjevení, tak se ale objevili jiní, kteří ho poznali. Byl to muž Simeon a žena, prorokyně Anna. Než potom řeknu za chviličku něco k těmto dvěma postavám, které do příběhu kolem narození Pána Ježíše vnáší ještě takový jiný, další nečekaný rozměr, pak si myslím, že stojí za to si uvědomit, kde se vlastně událo toto setkání. My tam máme řečeno, že se událo v chrámě, ale jistě víte, že ten chrám to byl poměrně velký komplex všelijakých více či méně svatých prostor a nádvoří. A tady je dobře si uvědomit, že k tomu setkání došlo buď na nádvoří pohanů, anebo na nádvoří žen, protože tam zkrátka mohla být Maria. Nikde jinde to nemohlo být. Tedy dochází k tomu na těch vzdálenějších místech od nejsvětější svatyně. Ano, je to v chrámě, ale je to na tom místě, kde probíhal všelijaký ruch. Jedna věc je, když řekneme, že se to setkání událo v chrámě a možná si představíme tu svatou, téměř nejsvětější místnost, která v tom chrámu vlastně je, a nebo že se tak stalo při nějaké bohoslužbě, ale ono je to jinak. Ono se tak stalo na nádvoří pohanů anebo žen. A teď se tam tak v tom ruchu na tom nádvoří najednou objevuje pro Josefa a Marii neznámý muž. A popravdě řečeno, Lukáš ani nám nedává víc informací o tomto muži, tedy víc civilních informací. Nevíme, jakého byl zaměstnání. Víme akorát, že pocházel z Jeruzaléma a že to byl zbožný muž. V tom civilním slova smyslu dá-li se o něm tak vůbec mluvit, to byl prostě muž jménem Simeon. Jestli nevíme nic o jeho civilním životě, pak o to víc nám ale Lukáš říká o tom, jak ho viděl Pán Bůh. Člověk spravedlivý, člověk zbožný, člověk, který očekával potěšení Izraele. Tam ještě jedna věc, ale to si ještě schovám na později. Chci teď tady udělat takový exkurs, takový úkrok bokem. Souvisí s tím, co je řečeno o Simeonovi, že očekával potěšení Izraele. Možná se nám u toho vybaví otázka heidelberského katechismu, ta první otázka, co je mým jediným potěšením v životě a smrti. Mně se ale k tomu vybavilo i ještě něco jiného a trochu to souvisí i teď s tou novoroční dobou. Čas kolem nového roku bývá časem všelijakých předsevzetí. Nevím, jestli si dáváte nebo nedáváte nějaká předsevzetí. Každopádně tato předsevzetí vždycky vyjadřují nějakou touhu a přání, která lidé mají. A co víc, kolem nového roku zdá se, lidé bývají i sdílnější než jiní, čehož hojně využívají statistikové. A tak pár pohledů do statistik. V roce 1995 provedl Gallupův ústav ve Spojených státech průzkum, který se týkal právě novoročních předsevzetí, chcete-li novoročních přání, jakýchsi hodnot, za kterými by lidé chtěli jít. A na prvních čtyřech místech, první se tam objevilo, nejvíc lidí chce zlepšit finanční situaci. Další skupina lidí, hned druhá, chce přestat kouřit. Myslím, že to třetí už byste uhodli, zvláště pak vy ženy. Lidé chtějí zhubnout a muži taky. A čtvrté předsevzetí, pravidelně cvičit. I to je velice zajímavé, že mezi těmito předsevzetími, přáními, mezi tím, co lidé vyjadřovali, že by chtěli v tom novém roce, čeho by chtěli dosáhnout, že tam není žádná touha, která by se týkala zlepšení vztahů. Ať mezi lidmi, anebo snad dokonce ve vztahu k Bohu. Tak se mi zdálo pak ale, že rok 1995 ve Spojených státech, to je od nás už, já nevím, 22 let, docela vzdáleno, co se času týče, a Amerika je za velkou louží, to je daleko. A tak jsem hledal, co v našich zeměpisných končinách. A tak tady mám ze 3 let. V roce 2011, a to už se tedy pohybujeme v naší zemi, průzkum uvádí tato předsevzetí. A je strašně zajímavé, že se v jistém slova smyslu vlastně příliš neliší od těch 22 let starých ze Spojených států. To první předsevzetí, touha přestat kouřit. Druhá, začít hubnout. Třetí, více sportovat. Čtvrtá, zdravěji jíst a pít. Pátá, naučit se jazyk. Šestá, touha najít si vydělat více peněz. Až sedmá se týká nějakého vztahu, kde se říká najít si novou lásku. Tady by mě zajímalo, kolik lidí toto vyjádřilo i soudce ve stavu manželském. Potom je tam číst knihy, na 9. místě dokonce je vyměnit si šatník. To nevím, jestli jste si někdy dali takové předsevzetí. A 10. přání, nedávat si žádná předsevzetí. Tak to bylo v roce 2011. V roce 2014 agentura STEM dochází k těmto informacím. Pořád tam jsou ty zdravotní záležitosti, první zhubnout a žít zdravě, ale pak se tam objevuje zlepšit vztahy. Pak tam je ale hned zatím více si dopřávat a užívat života. Omezit kouření či požívání alkoholu, ušetřit víc peněz, kariérní postup. A tatáž agentura v roce 2016, a tam se pohybujeme ve velice blízké minulosti, protože tam to říkají zase jinak, že ženy chtěly v roce 2017 začít hubnout. 57% dotázaných žen. Víc se tam neříká. A muži chtěli v roce 2017 omezit kouření 32%, pití alkoholu 13% a pití kávy 11%. Nevím, proč u mužů toho tam napsali tolik a u žen jenom jednu věc. A pak je tam zajímavé, že třetina vysokoškolsky vzdělaných plánuje najít rovnováhu mezi prací a volným časem. To už na něco ukazuje. A pak je tam, přišlo mi to téměř až bizarní, že v loňském roce mladí do 29 let plánují lépe dodržovat pitný režim. 39%. Naučit se cizí jazyk 30% a více spát. 23%. A lidé mezi 30 a 44 lety se chtějí věnovat více rodině. Tam už to lidem začíná docházet. Po tom 30. roce věku. Oni možná, ti židé, věděli, proč některé biblické knihy mají číst dospělí až po 30 letech. A je zajímavé, že dál už jsem se k těm výsledkům nedostal, tedy nemůžu vám povědět, co lidé na 44 let. Asi to není ale důležité. Tedy snad nějaké shrnutí. Překvapilo mě, že ty výzkumy, které se zabývají lidskými touhami, protože za předsevzetími jsou lidské touhy a lidská očekávání. Takže ve všech těch výzkumech přes těch 22 let vlastně až tak velký rozdíl není. Najednou zjistíte, že drtivá většina přání a předsevzetí je zaměřena na sebe sama. Tak jsem si říkal, jestli si umím představit, kdyby mě navštívili, abych odpovídal na otázky tohoto typu, jestli bych odpověděl něco ve smyslu, co bych chtěl příští rok, nějaké předsevzetí, že bych jim řekl, chtěl bych horlivěji vyhlížet příchod Pána Ježíše Krista, nebo chtěl bych žít svatější život. Já už vůbec se neumím představit, že by takových odpovědí bylo 20, 30, 40, 50%, aby se to potom dostalo na nějaké ty příčky, které už by se musely zveřejňovat. Jakkoliv si takové odpovědi neumím představit, tak si říkám, proč ne? Vzpomínám si, není to tak dávno, je to možná 4 roky, byl jsem s některými svými kolegy, asi se 4 kolegy jsme strávili pár dní na Vysočině a tak jsme se tam šli projít a na Vysočině jsou krásné běžkařské stopy a tak jsme tam vedle těch jedněch stop, bylo jich tam asi 6, tak se procházeli na takové obrovské pláni a když už nás asi po třetí míjel jeden a ten týž běžkař a pochválil nás, že tedy nejdeme ve stopě, tak asi nabyl dojmu, že snad bloudíme a tak zastavil a zeptal se nás, kam jdete. Jeden z mých kolegů okamžitě odpověděl, za Pánem Ježíšem. Zajímavé, jakkoliv podivně může znít tato odpověď, tak vyvolala velice krásný rozhovor s tím běžkařem, který najednou jako zjistil, začal se nás ptát, a máte kde spát? A nechcete nějakou pomoc? Zkrátka, tahle ta odpověď ho vlastně vůbec nevyvedla z míry. A byla to odpověď, která začala velice dobrý rozhovor. Tak někdy máme dojem, že se třeba stydíme za některé odpovědi, ale myslím, že nemusíme. Tak se chci zeptat, ptám se sebe sama. Teď třeba na začátku roku a myslím na toho Simeona, který očekával vykoupení Izraele a vyhlížel ho. A kdybychom se Simeona zeptali, tak by nám tohle to pověděl. V neděli jsme si připomněli krále Davida, který říká, o jedno budu prosit Hospodina, abych směl přebývat v jeho domě. Co doopravdy ponejvíce na prvním místě vyhlížím já? Co bych do takového Gallupova institutu odpověděl já? Jak by se v tom projevilo slovo Pána Ježíše, hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno? Přeji si viditelný růst Božího království, růst sboru, růst církve, víte, ten viditelný. Prostě, že Boží slovo mění srdce hříšníků. Přeji si růst ve svatosti, přeji si sloužit Pánu Bohu a hledat, kde a jak bych mu mohl ještě lépe sloužit v těch podmínkách, které nastanou, ať budou jakékoliv. A můžeme si klást tyto otázky. Hledejte nejprve Boží království. Myslím, že stojí za to, abychom si asi každý nějak zřetelně a jasně a pokud možno konkrétně formulovali, po čem toužíme a co opravdu vyhlížíme tento rok. Víte, a zjistíte, že jestli bude prezident ten nebo onen, je nakonec úplně jedno. Jistě, že to není jedno, ale když to srovnáme s tím jediným a prvním přáním, které budeme mít, tak to je úplně jiná kategorie našeho přemýšlení o tom, co je pro nás v životě důležité. Tak si stojí za to si to připomínat a vytrvat. To trvalo dlouhá léta, co Simeon vyhlížel. A musel si sám hýčkat toto svoje čekání. Lidé často zapomínají na svá předsevzetí a rychle je opouštějí docela. Já jsem si četl ty důvody, proč lidé potom opouští svá novoroční předsevzetí. Tam je úžasné, že vlastně téměř ve všech těch výzkumech potom zjistíte, že tím důvodem je lenost. Jsme líní. Ale vraťme se k Simeonovi. On očekával potěšení Izraele. Docela konkrétní potěšení v Mesiáši z masa a kostí. A ještě jednu věc je třeba k němu povědět, a vyzoval jsem ji dopředu, kromě toho, že byl zbožný, spravedlivý, očekával potěšení Izraele, on dostal zvláštní a mimořádný dar od Pána Boha, Ducha Svatého. Třikrát je tam výslovně zmíněn u postavy Simeona. Je tam řečeno, že Duch Svatý byl s ním, Duch Svatý mu předpověděl, že neuzří smrt, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše, a Duch Svatý ho přivedl do chrámu v tu chvíli, kdy tam měl být. A pln ducha pak překvapuje Josefa a Marii na jednom z chrámových nádvoří, když bere jejich dítě do rukou, žehná mu a vyslovuje chválu Pánu Bohu i proroctví. Já se tím proroctvím nebudu teď zabývat víc, protože to by bylo na zvláštní kázání. Snad si z toho řekněme, že už tam vidí Simeon, že ta služba Pána Ježíše bude jak pro pohany, tak pro Izrael. Bude to světlo, jež bude zjevením pohanům. Zároveň to bude sláva pro tvůj lid Izrael. A pokud k tomuto setkání došlo na nádvoří pohanů, tak by to bylo nádherné. Ale to nevíme. A pak tam i říká tu nepříjemnou část služby Pána Ježíše, že on bude zároveň dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat, tak aby vyšlo najevo myšlení srdcí mnohých. A Marie říká, že i jí pronikne vlastní duši meč. To je proroctví o tom dítěti, ta zvláštní slova, která tam byla vyslovena. A už to byla pěkná řádka slov, kdyby to Marie dala dohromady. A teď si můžeme uvědomit, že Marie slyšela slova anděla a tady Je to taky anděl, ten Simeon, ale je to zároveň člověk. Tady je to posel, lidský posel, který vyjadřuje, otevírá před Josefem a Marií určitou budoucnost. Zdá se, že na scéně chrámového nádvoří sledovala celou scénu i stařičká žena, prorokyně Anna. Evangelista u ní popisuje její těžký život, ale zároveň život, který byl po dlouhá desetiletí, naplněn službou v chrámě, byl naplněn modlitbami, posty a přímluvami. A ta zvláštní situace, která se tam odehrává, Simeon, Josef, Marie, dítě, skupinka několika lidí, ta zvláštní situace se stává ještě zvláštnější, když přijde stařičká žena, prorokyně Anna, u níž nevíme, jestli a co pověděla Josefovi a Marii, nicméně to, co víme, je, že chválila Boha, tedy rozpoznala Boží mimořádné jednání. Tato prorokyně nevyslovuje žádné proroctví, alespoň ho nemáme zaznamenáno. Prorokuje Simeon, relativně obyčejný jeruzalemský občan, ale Anna chválila Pána Boha a víte co? Byla asi první misionářkou, protože vyprávěla o Ježíši všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Simeon prorokuje a Anna vypráví o tom, co viděla. A vyprávěla to lidem, kteří očekávali. Lidé, kteří očekávají a v těch svých očekáváních se shodují, tak mají otevřené uši pro to, co se děje. A tak zjišťujeme, že v tom příběhu narození Pána Ježíše má místo i stařička Anna. A musel to být zvláštní obrázek. Mladá Maria, vedle ní stařička Anna. Josef má se za to, že byl výrazně starší než Maria a potom Simeon. Ta stařička prorokyně snad se v tomto příběhu objevuje jako zástupce nejenom žen, ale i těm, kterým přibyla léta stáří. I oni mají v tomto příběhu své místo, protože jsou to oni, kdo mají cit pro rozpoznání toho, že Pán Bůh cosi koná. I oni mají své místo v Boží ekonomice spásy. A prorokyně Anna je představitelkou právě této starší generace, která možná po desetiletích modliteb a postů najednou v určitých chvílích cosi rozpozná a má odvahu o tom mluvit. A já už se teď chýlím k závěru. Dlouho čekal Simeon, dlouho čekala Anna, a velice dlouho čekal celý Izrael. A zdálo se po staletí, že Boží sliby ne a ne se naplnit. A přece se ukazuje, že nikdo nečekal zbytečně. Zbytečně nečekali ani ti, kteří se nedočkali naplnění slibu, tedy nedočkali se narození Pána Ježíše, protože oni splnili svůj úkol tím, že si hýčkali to očekávání, které měli, hýčkali si Boží sliby. A tyto Boží sliby předávali dalším generacím, takže i v době Kristově, i v době jeho narození, byli ti, kteří očekávali Mesiáše, tak jak o něm prorokovali proroci. Předávali Boží sliby, jimž žil Boží lid. Ono není zcela jednoduché z tohoto starého příběhu, z toho příběhu, který je v zásadě neopakovatelný a jedinečný, stejně jako jedinečné je Kristovo vtělení a celý ten příběh, včetně osob, které jsou v tomto příběhu, tak není vůbec jednoduché najít nějaké aplikační motivy, nějakou jednoznačnou aplikaci. Přesto se smíme držet v postavách Simeona a Anny, vidět příklad zbožnosti služby a příklad jejich očekávání. Přičemž za vším je Pán Bůh, u něhož vidíme, že jeho slovo se opravdu plní a jeho sliby se naplnily. Simeon a Anna jsou nám ovšem příkladem a otázkou po naší zbožnosti, naší službě a kladou nám otázku, co očekáváme my tento rok, co očekáváme jako křesťané. Možná by stálo za to si sednout a vyprávět o tom. Na rozdíl od Simeona a Anny, my se smíme těšit plnosti Ducha Svatého, který už není dáván jenom některým vyvoleným, ale nám všem. Všem nám je dán Duch Svatý. A bylo to naslouchání tomuto duchu, co otevřelo Simeonovi oči, co ho udržovalo v očekávání. A byl to tento Duch Svatý, který dal Anně rozpoznat v tom obyčejném klukovi na nádvoří jeruzalemského chrámu velké boží zjevení. A stejný Duch Svatý je dán i nám, abychom uměli rozpoznat, kam jít, kde je naše místo, co a komu říkat a o kom, tedy o Pánu Ježíši Kristu. Tak bych rád ukončil slovem apoštola Pavla z listu Galackým. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Možná k tomu dodejme a v těch našich přáních, touhách a předsevzetích mysleme víc na druhé, než na sebe. Zpívejme společně píseň 139. Zde u tvých jeslí stát chci dnes. Píseň 139. nyní příležitost k modlitbám. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme sledovat ty napínavé příběhy narození tvého syna, ty příběhy, v nich se mísí to obvyklé a běžné s tím mimořádným, které ty jsi vypůsobil svým duchem. Děkujeme za tu pestrost těch, kteří se v tom příběhu objevují, a v té pestrosti vidíme i každý svoje místo. Děkujeme za to, že ty jsi posílal své anděly z nebe, ale že jsi používal jako anděly i ty, kteří tobě sloužili modlitbami a očekávali potěšení a vykoupení Izraele. Prosíme, aby jsi v nás probouzel ty správné a svaté touhy do dalších dní. Chceme být na tomto světě tvojí církví, která bude světlem, která bude přinášet zvěst o tobě, o tvé lásce, o tvém díle v Pánu Ježíši Kristu. Spoléháme na tvého ducha, že on bude naší pomocí. Tak prosíme, očišťuj nás. Ty nás přiváděj k modlitbám, společným modlitbám, abychom při nich mohli hledat tebe a hledat světlo pro náš život. Prosíme tě o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Budeme zpívat na závěr píseň 132, Přeslavný k nám již přišel den. Před touto písní snad jenom dvě oznámení. Oznámení o dvou pohřbech. V pátek v 13:00 bude v naší modlitebně pohřeb sestry Gerdy Gícové, která dlouhá léta bydlela v předním domě, sestra byla členkou evangelické církve, ale pokud ještě mohla chodit, tak pak bývala i mezi námi a tak jsme s ní prožívali pěkné sousedské vztahy. To je tedy v pátek pohřeb a pak ještě jedno úmrtí. 31. prosince zemřel kazatel Jaroslav Kubový. Pohřeb bude v pátek 12. ledna a v Praze na Žižkově. Bratr zemřel v nedožitých 90 letech. Jinak naše shromáždění jsou pravidelná, všechna setkání jsou pravidelná, tak jak jsou uvedena v oznámeních. Zpívejme píseň 132. Povstaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.